Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. У эфира «Пражский акцент». Тема выпуску – «Ти можно знайсти правду у белорусских судах?» «Ти справедливым был суд над ашмянскими мытниками?» «Ти меньше робится коррупции после антикоррупционных судовых процессов?» «Як белорусы ставятся до айчинной судовой системы?» Гэтые пытанні абмяркоўваюць у пражскім акцэнце журналісты Алена Германовіч, Алег Груздзіловіч і Сергей Дубавец. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
У Беларусі скончыўся працэс ашмянскіх мытнікаў. Адзін з абвінавачаных, цяпер ужо асуджаны, Алесь Юркойц, дзеяч беларускай культуры. Сергей, вы уважліва сачылі за хадой працэсу, адлюстроўваючы гэтую хаду ў шматлікіх блогах на нашым сайце. Вот якое ваша агульнае ўражанне ад гэтага працэсу? Вот Юркойц не вінаваты, все не вінаватыя падсудныя, вінаваты, але можа ў нечым іншым, ці не яны вінаватыя?
Я думаю, што дакладней перакананы, што тыя чацвёра, якія не прызналі сваёй віны, яны рэальна не вінаватыя. А калі браць усіх 11 на працэсе ў партызанскім судзе, то яны ахвяры, а не карупцыянеры. І гэты суд, ён таксама ахвяра, таму што і пракуратура ахвяра, таму што як я пераканаўся за гэтыя 50 ці болей паседжанняў, справа цалкам сфабрыкаваная ад пачатку ў камітэце дзяржаўнай бяспекі. І ў такім выглядзе, як яна была заяўлена, хоць яна пераглядалася за недастатковасцю доказаў, адкладалі суд, ну это ўсё, што суд мог зрабіць, але яна была даведзена да таго выніку, які быў закладзены ў абвінавачанні пачатковым складзеным следчымі.
Алена, вы за сваю журналісцкую практыку асвятлялі вялікую колькасць судовых справаў. Вот ці адпавядаюць вашы агульныя ўражанні ад многіх судоў, на якіх вы былі, ўражаннем Сергея ад аднаго, хаця і вялікага працэсу? Вось, на ваш погляд, беларускае правасуддзе збольшага, як правіла, несправядлівае? Ці ўсё ж, ізноў жа, збольшага, ўсё ж такі сапраўды судзяць вінаватых? Вот я ведаю, зараз у вас в области таксама пачаўся вялікі працэс над супрацоўнікамі ўжо гомельскай мытні. Яны гэтак жа не вінаватыя, як вот на погляд Сергея і іх ашмянскія калегі?
Ну, сцвярджаць однозначна, што ўсе суды маюць аднолькую афарбоўку, што ўсе суды былі аднолькавыя, на якія прысутнічана. І гомельская справа на толькі пачалася, але ўжо вобразна відаць, што ёсць нейкія агульныя рысы ў ёй. Гомельскай справе, у справе гомельскіх мытнікаў, праблема ў тым таксама, што, як і ў іншых справах, што судзе павінны быць доказы, доказы, такія жалезныя доказы віны, а не такія няхай нашытыя белымі нітками справы. Як, напрыклад, у справе гомельскіх мытнікаў, там не ўстаноўлены час, не ўстаноўлена асоба, дала не ўстаноўлена сума грошай, не ўстаноўленаму мытніку, які перадаў іншаму мытніку. Гэта проста смешна. Па закону ўсе сумненні павінны трактавацца на калісь абвінавачанага. У нас судзе мы такого не заўважаем. Ну, то бок проста парушаецца працэсуальнае заканадаўства. Ну, і ўсё заканадаўства цалкам крымінальнае. А калі права супрацоўніка ДБ не здолее даказаць віну, сабраць грунтоўную базу доказаў, апроч сведчанняў калегаў, якія прызнаюць віну, то нават калі людзі бралі хабар, але доказаў няма, то іх павінны былі проста адпусціць на свабоду. А калі паказанні бяруцца з парушэннем заканадаўства, ну, такім як псіхалагічны ці з боку супрацоўніка КДБ, фізічнае ўздзеянне, пра якое заяўляе на судзе таксама гомельскія мытнікі, такія паказанні таксама не могуць класціць у аснову таго, каб людзі прызнавалі вінаватымі і на доўгія гады адпраўлялі ў турму. Дабыць доказы прававымі метадамі – это задача следства. Як бачым, з такой задачай чэкісты нашы справляюцца блага. А суд прымае да разгляду такія справы, недаробленыя, нехайныя.
Алег, вы таксама ветэран айчыннай судовай журналістыкі, вот свой час напісалі кнігу пра працэс аб выбуху ў менскім метро. Ну і варта сказаць, што тады значная частка грамадскай думкі была ўпэўненая, што працэс сфабрыкаваны, што ўзрывалі не тыя. Ну, а вы прыйшлі да высновы, не гледзячы на ўсе асаблівасці і следства, і судовага працэсу, што ўсё ж такі тыя, ўсё ж такі Канавалаў і Кавалёў. Ну, а вот ваша агульная ацэнка, вось ці можна знайсці справядлівасць у беларускіх судах?
Каб адказаць на ваша пытанне, нават я так думаю, што важней не той досвід, калі ты сядзіш і назіраеш за працэсам, а калі ты от сам удзельнічаеш, так, калі цябе, напрыклад, судзяць. Дык вось 20 гадоў таму у мяне быў такі досвід, і так тады здавалася районное рашэнне было на мою карысць, але потым умяшаліся, відаць, улады дзяржаўныя і в гарадскім судзе это рашэнне адмянілі. Так вось, адказваючы на ваше пытанне, што змянілася, скажам, за 20 гадоў па маіх назіраннях, да? Так я вот скажу ўсё ж такі, што агульная тэндэнцыя яна такая, што суддзі становіцца ўсё ж усё больш самастойныя ў прыняцці сваіх рашэнняў, але і дзяржава працягвае значна ўплываць на гэтыя рашэнні, так? І першая вот моя заўвага грунтуецца на назіраннях за апошнімі такімі гучнымі справамі. Это вот памятаце справа смерці Геі Пішэўскага, якая потым пераглядалася, і ўсё ж такі зноў адправілі этого чалавека, які забіў гэтага Гея, за краты. Альбо справа смерці Всезаменчука Птічкіна, Гліміціянта пакаралі, ўсё ж такі, хоць так сказаць, как бы так мягка хіміі, але тым не менш. Ну і так далей. То бок, вот, на мою думку, ўсё ж такі такі речі відбуваються, але держава не стратила можливості впливати на присуди, як їй потрібно. І ось от ці от митні процеси якраз і тому і докази. А то, що я бачив на тих процесах, на тим процесі, де був Юркович, є ще у городським, у власним суді, де судили більше таких впливових міліціянтів, так у мене не залишилося, не залишилося сумнівів, що все ж діяла ця система хабарництва у митні і брали гроші як шараговці, найперш як керівники, так і шараговців нічто заставалося. Але тое, що процеси гэтыя всі, вироки гэтыя всі спраджаються одним принципом, 5 годів тому, хто виноват, хто признав вину, 7 годів тому, хто не признав вину, гэта все ж таки, ну, это такі, такі принципи дзейніші на 4 процесах, это все ж таки показник того, что спущено рішення зверху, і тому спроби Юркоїця і тих, хто не признав свою вину, доказати гэта, були одразу марними, як мені подається. Суд навіть не вислухував гэтых людей, не розбирався з этим, бо треба з этим, ну, пільно розбирати кожен випадок, а то вот, ну, як сказала от і Ганна, і Сергій зауважив, фактично доказів там реальних і не було. Ось. Були такі показання одних митників на інших. Не було ні відео, ніяких документів, ні ніяких там фотоздимків, ніяких інших таких прикметів. Там я не кажу вже там про ніякі купюри, значить, да, під, з ніякими там слідами, ось які, звичайно, в процесах в хабарниках фігурують. Цього всього не було. Тому от, можна ось так вот агулом всіх засудіть і застануться сумнені, чи гэта так. Ну тут ще хіба вот нашого білоруського правосуддя, вона така, що судам фактично законом не дана можливість самим вести таке самостійне слідство. Альбо ти оправдуєш чоловіка, альбо засуджуєш його. Оправдальних присудів вельми мало по цій причині. І максимум, на що вирішаються судді, це дати присуд на год менше, ніж просить прокурор. Бо судді свій конвейер, йому треба працювати, він один процес за другим вирішає. І от тому ми бачимо такі присуди. І все ж таки, от останнім часом я бачу, що судді більш, ну, як-то самостійно розбираються з тими ж самими корупціонерами. Ось, приклад суда над керівниками Білорусьбанку, гэта, про гэта свідчить. І я ще бачу, що в судах стала більш прозристая гэта система. Лепш працювати зараз журналістам, освітляти гэтыя процеси. Менш того, їх возникають всякі сумнення відносно справедливості процесів. І ще адметно адзначу такий момент, що рашуче пересікаються спроби подсудних забіть процеси закритими. Ось, особливо на корупціонерами це відбувалося. Ось господарик спробував закрити свій процес, не отрималося. Зараз судять двох інспекторів Мінтрансу, і вони так само спробували обвісити, ну, зробити процес закритим. Суд строго стоїть над тим, що він мусить бути відкритим. Це добре. От. Но, тим не менш, сумнень у нас, звісно, всіх вельми шмат.
Алена, а чи згодні ви з от такими висновами Олега, що все ж таки, ну, певний прогрес назирається, і, можливо, він у певних сферах назирається, скажімо, по політичних справах, ну, ми всі бачимо, як вони йдуть і де, якби, насамреч виносять вироки. Ну, а от справы про коррупцию, гэта ўсё ж такі сапраўды змаганне з коррупцией, ці гэта часам просто звядзенне рахункаў паміж там, я не ведаю, КДБ, мытні, разборкі з конкретнымі бізнэсоўцамі, якія, так сказаць, не падзялілись і вот аказались вінаватымі. Вот ваше ўражанне, ваш досвід.
Ну, я асабліва прагрэсу не заважаю, адкрытасці, празрыстасці судоў, таму што ёсць такое меркаванне, што журналістыка для тое, што информация это то, что хавается до вас, а то, что дается вам открыто, это реклама. И тому можно робить такую основу. Так само нельзя, я не могу не сгадать справу, которую я время долго занималась, и это было в 2009 году. Она начиналась с банального, ну, не это сказать банального, циничного, конечно, жесткого, драматичного, але бытового забойства в Польском районе. Когда 4 пьяные человеки на Новый год забили человека, спалили его тело. Ну, вот это тягнуло на 20 годов, натурально, конечно. Я думаю, ну, на 10-20 годов адпаведнасці з артыкулам 139 крымінальнага кодэксу. Але тут адбылося такое нечаканая рэч, што па тэлевізару выступіў прэзідэнт, які сказаў, пусціць іх на свабоду, яны не наваты, таму што яны там помсцілі за нешта, хаця на самой справе там не было за што помсціць, гэта чалавек абвінавацілі нябожчыка ўжо ў тым, што нібыта ён падпаліваў нека, хаця нікога не падпаліваў, гэта даказана таксама следствам. І ў выніку тых людзей адпусціліся за. Потым быў смешны суд, вельмі смешны. Крина вот то, что они не признавали свою вину, хотя, ну, признавали, что забили человека, они не раскаивались. Они им дали некие смешные термины, применившие артикул 70 Криминального кодекса, якого так само не имели права применять. У вынику натримали умовные термины, а про месяц, напевно, на ОГО президент их помиловал, они застарились жить спокойно в своей вёсце, а человек помер, его тело было спалено, и это просто был здек с правосудия. Это суд был, это просто здек с правосудия полный. Что ты за коррупции, то... Ёсць такія розныя ніткі, мені розныя такія па крымінальных справах, па карупцыйных, які праходзяць у Гомелі, што ёсць адмысловыя людзі са спецслужбы, які адколацца на працу, у розныя установы, арганізацыі, прадпрыемства, і потым штучна ствараюць там умовы для карупцыі, карупцыю. І на кожна ёсць такія справы, але не на кожна для справы даводзь да суду, але калі трэба, напрыклад, эту пасаду забраць у чалавека, ці пасадзіць ў турму, да, можна стаў такі недзе не лаяльны да ўлады, то гэта проста вздымаюцца гэтыя печкі розныя на розных людзей, і людзі ідуць у турму. Такое было таксама на адной установе аховы здароўя, і чалавек такой абвінаваць у карупцыі, ён увесь час сцвярджаў на судзе, што ну, я рабіў гэта злачынства, але я рабіў гэта пад прыкрыццём майго куратара з КДБ, брата ведаў, і мне гэта дазваляў, і мне гэта прапанова нават. Але суд не стаў гэта слухаць, і на пэўным пратаколу нават не пайшоў брата куратара. Суддзя нават спыняў, кажа, пра якога куратара вы гаворыце, якога куратара з КДБ, як такое можа быць? Але потым мне подтвердили люди, что сапраўды было так, как рассказывают обвинувачены. Есть люди, которые проходят мысловые курсы, потом працуют на предприятии, организации, и справят там коррупцию, а потом сопротивники КДБ выкрывают эту коррупцию.
Алена, ну а вот какое у вас уражение? Ну мы зараз бачим просто как бы каскад по всей краине, уже кольки годов идут и справы и предпринимальников, и справы чиновников, и справы директоров державных предприемств. Ну они вот просто идут как бы каскадом. Вот опошняя справа, сдается, Арбузова так само, это так бы мовить, топ, сдается, 100, а вот 10 белорусских бизнесовцев поводле ежедневника. Вот на ваш погляд, эти справы, они прикладно так же, вот как вы зараз рассказали про гэтага, так бы мовіць, падставнога правакатара, ці ўсё ж такі не? Як па вашым адчуванні?
Это ўсё можна прасачыць, калі проста трэба, это надо шмат часу на стол займацца, напрыклад, судзі раней трохі дырэктара, генеральна дырэктара Мазырсолі. Там ўсё прасочваецца вельмі празрыста. Ён не захацеў дзяліцца сваім прыбыткам, які ён атрымаў вельмі добры на 2019 годзе, калі былі перабоі з валютай, але ён здолеў, ну, добра прадаць свой товар з дзяржавай. Потому что ему сказали, дай, не пускай это все на развитие завода, дай это все нам. Не захотел делиться, про это вышел великий артикул в СМИ, про то, что его можно сказать, так, вымогают гроши, держава вымогает гроши. И потом не прошло, там, после артикула 10 дней, как его затримали за хабар. Тем более, это был смешный процесс, она им была никаких разов, что он брал хабар своего компаньона, с каким себя брал 10 годов, в своем властном кабинете, ну, в особистом кабинете, ну, это... Мне кажется, то, что шито белыми нитками. То есть директора, генерального директора медпласта Гомі. Его тримал КДБ, было гучное такое, гучная заява была КДБ, что он поставил на предприемство негодные баллоны, от яких повинен был взорваться, ну, не весь Гомель, так полова, там весь сельский район. Але далі ніхто не сочив, ну, мало хто сочив за цією справою. На суді було доказано, що балони ті були, відповідали всім нормам, щоб були нормальні балони, ні завод, ні Совєтський район, ніхто там не зривався. Тим не менше, чоловіку замали льос, він залишився без грошей, без сім'ї, тому що 6 років ті кольки брали в тюрмі, і це без кінця суди, то все видали гроші. Замали йому льос просто, ну, просто ні за що.
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Пражський акцент». Тема випуску – «Чи можна знайти правду у білоруських судах?» Дискусію веде Юрій Дерхахруст.
Сергій, а у вас яке відчування від от цього каскаду, від цієї неспинної хвалі корупційних справ? Це все ж таки за справу, що називається, бо справді крадуть, як би не було. Чи це от такі некі зведення рахунків, чи навіть провокації, про які казала Олена? І коли друге, то на що це в угольній системі?
Так легше і контролювати громадство. Влада фактично дала неголосний дозвол на те, як бізнес, підприємники, держчиновники брали і давали хабар. І всі дають і беруть, і кормяться чиновенство на своїх посадах. Не все, звісно, люди різні є. Тут все ж таки моральний складник у кожному приватному випадку присутнічає. Але вони кормяться до того часу, коли не трапляють у неяку ситуацію, коли вони робляться неугодними владі. І тоді влада їх карає. Але вони все одно залишаються у всяких реєстрах. І їх після вертають, ми ведаємо масу прикладів, коли вони вертаються на неякі, знову ж, високі посади, відсидівши там неякі мінімальні терміни. І всі ці люди, а їх дуже шмат, це по всій Білорусі на всіх узровнях, всі ці люди з'являються, ну, наприклад, костяком, самим надійним електоратом дійного президента. Бо службових особ у Білорусі стільки, скільки, я думаю, може бути, в інших країнах ніде нема. Ось. Включаючи сюди і міліцію, і ту ж митню. І ось таким чином іде, одночасово іде ротація тих же митників, тих садять, тих беруть на працю, але це створює ніку тривалість самої системи авторитарної влади Олександра Лукашенка. І він таку схему придумав, я вам дозволяю красти, але глядіть, коли не трапляється у опалу, і тоді опинитися в тюрмі, а тоді я вже вирішу, наскільки вас покарати. Тим не менше, як правило, ці люди на процесі митників не раз заявляли про свою відданість президенту, лояльність цієї влади. Це система.
Олег, а чи згодні ви з тим, що от всі ці справи, якби вони не до справи, це некі внутрішні такі, от, так би мовити, там розборки, ці, я не ведаю, от, ну, що називається, за забезпечення лояльності, ну, а що, от немає людей, які справді винуваті, бо справа в тим, що апелювати до того, що хтось ці не признався, ну, так, коли чоловік не признається, це зовсім не виникає, що він не винуватий. Виноваты.
Ну, от тут якраз я згодний з вами. Можна погодитися з тим, що так, як Сергій каже, всі кормяться. Але я б не сказав, що от чиновників починають сажати тільки за того, що вони чомусь стали, значить, неугодними. Насамперед, мені подається так, що там система так працює. Некілька силових структур отримали загад, як би, полювати, а саме головне, їх показники праці визначаються по тим, скільки вони поймають у своє сітєво, там, і які посади. І вони вже змагаються, от, менавіта, прозгета за, там, погони, премії, гроші, там, і за то, як заставатися в цій системі. Ну, а там далі працює система звичайне прослухування, там кляузи, анонімки, просто ніякі сигнали трапляють від громадян. І ось хто попався на это, то и становится ахвярой. Тому не обов'язково все ж таки быть, ну, нечим неугодным, там, чи стать оппозиционером, как потом потрапить под разработку неких силовых структур и оказаться за кратами. Саправды, я згодный с Сергеем, что все вельми шмат крадуть чиновники, кормятся за этим. Вот зараз я сижу на процессе над двумя инспекторами Минтранса, значит, ну просто уражены тем, как оказывается, яны свободно сбирали эти гроши с клиентов, с этих владельников автомобилей, которые там в весновый период с большим грузами едут по неких дорогах, а за это, кстати, треба альбо штраф платить, альбо там некую лицензию отримывать. Вот. И эти люди приходили просто на припынок, каля крамы до автомобиля подходили, значит, казали керовцу, что вот так и так, давай выходь на своего керовника, начальника, будем с тобой, с ними там контактовать, и будете платить ними какие-то 100 долларов там на месяц, и все будет добро. И таких, у них там 200 выпадков такого хабарництва. То есть это такая система, якая показывает, что все с этим сгодны. И те, кто берет гроши, и те, кто дает гроши. Вот с этим можно погодиться, что это система. Но я бы все-таки сказал, что вот у вашем питании, когда вы кажете, что саправды идет змагание с коррупцией, ключевое слово все-таки змагание, я бы его заменил словом покарание за коррупцию. То есть вот змагание подменилось покаранием за коррупцию. То есть кто потрапил, того саправды, кстати, вот, карают эмоционально, как вот зараз господарку Бломана, першому намеснику старшині правління Білосбанка, дали аж 7.5 років. Чи іншому йому подначальнику 9 років. Ми раніше бачили присуди цим хабарникам високопоставленим 10-11 років і так далі. Але системно ж от нічого не робиться. Ні людей навіть змагання з корупцією не зникають. Причиной для коррупции не стало менее этих лицензий, не стало менее там разных інших потребных там штук, какие чиновники дают бизнесовцам и в вынику вымогают их хабар. Альбо, ну, не робятся некие высновы кардинальные относно структуров, якие занимаются системно занимаются хабаром. Вот мытня, оказывается, там целая мытня ашмянская некоторых годов брала хабар, но так взяли, только разогнали саму мытню, а что керовник Сянько, если так и сидит на своем месте, в любом цивилизованном громадстве, он просто выпадал бы, мусим выпадать отставку, бо это же политичное уже питание. Альбо в Беларусьбанку, оказывается, шмат годов по певных керунках систематично сбирали хабар. Значит, видать, в других керунках просто не дошли руки правоохранников, так там самое махтимое забирали хабар. Ну и что мы бачим, где-то Ермакова, что ее покарали, что так она сидит на своих отказах. Разных посадах и так далее. Вот таким ключом можно разобрать всю систему, где выявили некого хабарника, оказывается, все засталось, как было. То есть, кто бы вот зник человек, тина затянулась, и далее это багна протягивается. Тому я не бачу, конечно, что вот такого системного змагания с хабаром добивается. На мою думку, не ведется такая борьба, вот как подается, что это там одна структура супер другой, как классичная, да, система, схема, как в Советском Союзе, что там КДБ воевала с МУС. Вот. У нас и иншая, видать, денежная система. Просто зададенные задания, вот, ориентиры, что давайте змагайтесь, заходите этих коррупционеров, а далее кто потрапил, то и виноваты. А кто не потрапил, то протягивает працевать.
Наступное мое питание про ставление белорусского громадства до, принамсі, судовой системы. Вось недавно коллега Виталь Цыганков написал блог «Белорусский парадок, украинский бардак», где написал, что вот украинцы, яны не надто доверяют любой своей уладе. Уладе як такой. А вот белорусы, наоборот, поважают уладу. И причем тут размова не только, что поважают там Лукашенко, ладу, як такую. Так вот, накольки это справедливо выснова относно ставления белорусов до судов, судам, судовым вырокам, в принципе, народ верит, в принципе, лечит судовую систему очинную справедливой, тени, Олег, по ваших отчуваниях, оценках?
Но я згодны, что белорусы больше доверяют уладе, в принципе, чем те же украинцы. А поскольку суды воспринимаются как частка улады, так и судам так само больше доверу. Але чему это вот досягается? И идея само собой, да, але Альбо это все-таки по инерции советских часов. Ну вот я не думаю, что это просто инерция. Тут можна згадати серію показальних таких процесів, які відбулися тягом останніх 2 років, які фактично всі прийшлися на такі болові кропки теперішнього життя, потім нові часом кропки. Ну, згадайте процес над реверістом, який ударив ось на ровній дорожці хлопчика битий. Да? Це ж от нова з'ява, з'явилися ці дорожки ровні, по їх вельми худко їздять люди, ось, і хтось, конечно, трапляє на эту дорожку, и тут раптом человек ударил битой, третий не забил юнака. Хотя, знаете, это злостное хулиганство. Всего этого человеку можно было дать умовное покарание, але его отправили на реальные там 3 года у колонию. Альбо вот справа над драфтером, да, який там коля вечного огня на машине проехал, да, альбо вот над Менчуком, який галился перед парадом. То есть вот он как бы, да, махнувся на святое, його покарали так само оправдним терміном. І таких процесів вельми шмат. От. Я так думаю, що це робиться навмисно, менавіто, і до їх притягують увагу навмисно, додатковую. Я зауважаю, що на тих процесах завсюди присутнічає не одна бригада дорожкого телебачення, а нескільки каналів. Тобто це такий загад іде, відач, що давайте ви все це широко освітляєте, бо ми не бачимо таких же тележурналістів з дорожкого телебачення на там політичних процесах, на процесах яких інших, да, на деяких корупціонерах вони не цікавляться, бо от как бы не хочуть давати таку оголоску цим корупціонерам. А от такі показальні все ж таки є. Тобто це робиться навмисно, це супадає з якоюсь громадською думкою, і потім присуди, видать, вітаються у громадстві, я згодны. І це все сприяє, так сказати, підвищенню рейтингу білоруських судов. Ну, є ще такий показник, я от, думаючи, відзначу, що все ж таки у нас стабільність – це є прикмета такої от доброї праці. Да? І от судова система – це справді така стабільна, без ніяких там перебудов праці. Навіть той факт, что ее узначальвая уже больше 20 годов один и тот же человек, Валентин Сукало, это так само вот в очах звычайного громадянина, ну, показник стабильности и доброй працы. Тому вот я меркую, что такой довер для белорусских судов, яким, мне кажется, больше, чем на вот просто до влады политичной, и он грунтуется на вот певных таких заходах, не просто сам по себе отбывается еще с советских часов по инерции.
Сергей, и ваша оценка, народное ставление до судовой системы, вот в целом, те люди, ну, понятно, может, те люди, яких осудили, яны могут быть незадоволены, лечить, что это несправедливо, ну, а те, кто вокол, кто, как бы, мовить там, те краем в ухо, те не краем в ухо, вот, ведают, як это працуе, и что яны, как бы, какая их основа?
Ну, белорусы, тут несколько факторов супало. Белорусы традиционно владоцентричный народ. У нас не вокруг там религии, как поляки, например, не вокруг национализма, как литовцы, а вокруг влады. Гуртуются и, соправды, поважают и боятся одночасово. И в этом смысле белорусы нагадывают, ну, они как громадство не совсем развитие, они как дети, как подлетки, они глядят на эти суды и меркую по себе, меркую по свояках, которые сидели в зале, они до конца верят, что выслухают. Вот, аргументы у оборону их народных, которые сидят в клетке. И после, какое страшное расчарование, когда они слушают присуд, а присуд был зачитан еще фактически на самом первом поседжении, когда зачитывались материалы следствия КДБ. И как дети, белорусы меркуют со сталинских часов, мы это вельми добро памятаем, что коли посадили, значит виноват. И вот на вот вы, Юра, и такую фразу сказали, что коли он не признает вины, это не значит, что он не виноват. И нельзя так ставить пытание. Это как раз значит, что он не виноват. І тоді починає працювати система суду, судового слідства, яка висвітляє і доказує його вину. Сам він нічого доказувати не повинен, це в Конституції написано і в артикулі про презумпцію невиноватості. Я думаю, що коли в цілому підсумовувати, що громадство мусить розвиватися і виростати, це підлітка, взрослу, і тоді ці страхи будуть змінатися і, може бути, буде змінятися і відносини до влади, як для інструмента, який ми, народ, фактично наймаємо розрулювати процеси у нашому житті.
На хвалях Радіо Свобода ви слухали передачу «Праський акцент». У ёй брали удзел журналісты Алена Германович, Олег Груздзіловіч і Сергей Дубавец. Вёў перадачу Юры Даркахруст.